wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi humnooti Tigraay gidduu ture tarii dhaabbateerata. Garuu tikseewwan naannoo Affaariif haalli isaa akkas miti. Waraanni sun Affaarota rakkoo biraatti fideera. Dubbiinsaa akkasi. Hongeen gaanfa Afriikaa beeyladoota miiliyoonatti lakkaa'aman galaafate akka jirutti ta'e, Affaaritti immoo dhukaan yeroo waraana sana lafatti hafe rakkoo jiru xaxaa godheera. Tiksee Arbeeti Haasan intalli isaanii ganna afurii balaa dhukaan argateen madoo taateetti. Haasan Arbeeti.
Yalla kaayi fanjittee baadhuun nagaa raate fanjittee kumbulaalii kabaa qabbahinii.
Naannoo kana dhukaan iddoo hunda jira. Sababa kanaaf beeladoonni yeroo dheedichaaf ba'an irra ejjetanii baay'ee isaaniitu dhume. Re'oonni hedduun dhukaa kana irra ejjetanii dhodhaaniiru.
Bakka kana bakka uummati gandichaa qoraanii fi muka ijaarsaaf ta'u funaannachuudhaaf ba'utti dhukaan bal'inaan awwaalame yookiin gatamee jira. Kun osoo kanaan jiru Alii Omar immoo daa'ima waggaa 10 si'a ta'u waan isa mudate naa ibsu hiriyaansaa waggaa 10 ta'e isa waliin naarra'ee eegaa turanitti osoo taphatanii dhukaan dhoyee akka du'e dubbata.
Waa kalluu warra shibara bakkalluu. Oo itti magaala.
Re'oota tiksuuf manaa baane garuu biyyaan kun du'e. Akka inni itti du'e immoo dhukaa lafarra ture irratti dhagaa darbatee taphataa ture. Isa booda dhukaa sana lafaa kaasee lafatti darbate ni du'e.
Daa'imni waggaa 10 Alii mataan isaa balaa dhukaa kanaan madaa'eera. Abbaan Alii Umar Hadeetu dhukaan lafarra baay'inaan jiraachuu isaatiin haala gogiinsaa jiruun kan ka'e bishaan hedduu isaan barbaachisu dhaqanii waraabuu akka hin dandeenyeef akka sodaatan dubbatu.
Gogiinsi hamaan waan as jiruuf haalli isaa namaafis beeyladootaafis baay'ee ulfaataadha. Hawaasni maal gochuu akka qabu hin beeku. Garuu ammoo lubbuu ofii jiraachisuuf maallaqa guddaa baasee nyaata bitachuu turre jira. Bakka jiraachaa turre kanarra dhukaawwan bakka adda addaatti faffaca'anii jiru akka kaafaman barbaanna.
VOA'n jiraattota gandichaa waliin ergii haaseen booda garee kamtu dhukaawwan kanaaf itti gaafatamaadha isa jedhu qaama kana jedhu adda baasuu hin dandeenye. Baqqalaa Gonfaa dhaabbata miti mootummaa miidhamtoota balaa dhukaan gaaga'amaniif daayireektaradha. Uummati naannoo Cifraa balaa dhukaan hubamanii jiran deeggarsa daran argachuu qabu jedhu.
Number one the medical treatment and then the thing provided to is psychosocial support.
Inni tokkoffaa wallaansa fayyaati. Itti aansee immoo deeggarsa qorqalbii kan akka gorsaatiin akka bayyaannatan taasisuudha. Isa amma dhaabbanni keenya kan irratti hojjetu. Uummanni hawaasni balaa dhukaan geessisuuf haala bakkawwan dhukaan awwaalame yookaan faca'ee jirurraa of eeggannoo gochuu danda'an irratti barnoonni kennamuufii qaba.
Garuu balaa hongee amma mudatee jiruun uummati Cifraa ofiis nyaatee beeyladoota isaas jiraachisuudhaaf bishaan dhiyeessuufii qaba. Kana gochuudhaaf immoo dhimma dhukaa walqabatee balaa dhufe kana beekee of eeggannoo gochuudhaan jireenya isaa gaggeessu malee ammaaf filannoo biraa hin qabu. Jedha gabaasii Henry Wilkins.